У нас в гостях уже находится Игорь Гриб. Здравствуйте, Игорь. Это отец Павла Гриба, парня-украинца, который, ну, фактически, можно сказать, похитили российские спецслужбы. По крайней мере, именно такой вывод можно делать сейчас, на данный момент, исходя из той информации, которая имеется. И он уже... Сколько, Игорь, он уже...
Больше 5 месяцев. Больше 5 месяцев.
Майже півроку, та, знаходиться в російській тюрмі, зокрема у Краснодарі. Там саме його тримають, начебто йдуть якісь слідчі дії, йде розслідування, коли саме, і взагалі, як йдуть справи, і будемо розпитувати Ігоря. Так от, останнє, що ви писали, що відбулася апеляція на міру запобіжного заходу. Може, хто не знає, от, коли людину затримують і ще йде слідство, то його тримають під вартою. Про те, що його тримають під вартою людину, кожен раз приймає рішення саме суд. Був суд, йому засудили, знову ж таки, тримання під вартою, але адвокати Павла подали апеляцію, і от несподівана апеляція відбулася. Розкажіть, Ігорю, як?
Те, що несподівано, а враховуючи те, що суд попередній, там, де розглядалося, він був 15 грудня, тобто в минулому році, і розгляд цієї апеляції мав бути ще в минулому році. І в порушення всіх відповідних норм російського законодавства затягнувся весь цей процес, і аж 1 лютого, тобто вчора, відбувся судове засідання там, де розглядалася ця апеляція. Ну, чудо не вийшло, Павла залишили під вартою, не дивлячись знову ж на всі доводи, але...
Хтось був, адвокат був, так?
Адвокат, значить, напередодні, тобто 31 січня, відбувалися слідчі дії. Тобто, там допити якісь, куди був запрошений адвокат. І от після слідчих дій, скажімо так, ідучи по вулиці, адвокат випадково зустрічає певного громадянина Російської Федерації, який їй повідомляє, що відбудеться завтра суд по розгляду апеляції.
Ну, тобто, навіть не повідомили.
Не повідомили адвоката. Та. Ну, коли адвокат тут же ж, це було в Краснодарі, слідчі дії проходили, прийшла вона в суд зразу тут же ж, каже, що ж таке, що вам не повідомляєте? Вони кажуть, а ми вам направили повідомлення. Тобто, ну, пошти може і направили, але не розумієте, коли направити, поки воно дойде. Тобто, все робиться для того, щоб мінімізувати присутність і адвоката на цьому суді. Ну, і безумовно, що я так вважаю, щоб і ніхто із родичів, знайомих, із преси не попав на це судове засідання.
Адвокату Павла зараз Марина Дубровіна, і нашим слухачам вона також знайома, бо була і в цій студії, і неодноразово ми давали її голос, ну, тобто інтерв'ю її з колишніх її справ. А хтось був з консулів, наприклад?
Так, консули...
Встигли, так?
Так, консули встигли. Чому? Бо це ж все ж таки за день, ну, як фактично за півдоби узнали, ну, доїхати від Ростова-на-Дону, там, де знаходиться Генеральний консульство України в Російській Федерації, вони встигли і дійсно були на суді, ну... Але ж...
Зазвичай на ці суди їздила ваша дружина.
Так, цього їздила дружина, не встигла, вона не встигла, тому що це як мінімум треба за дві доби знати цю інформацію, щоб встигнути туди доїхати, бо це фактично потягом, машини, потім ще раз машини, Ну, тобто, такий логістика доволі така, доїхати важка.
Ігорю, що розповідає адвокат про стан Павла?
Що їх впало в око, що порівняно з грудним місяцем дуже він поник. Поник, і вона зробила висновок, що на нього посилився психологічний тиск з боку слідства і з боку адміністрації слідчого ізолятора. І це підтвердив Павло. Ну, скажімо так, що там були певні з ним розмови з боку певних органів Російської Федерації, де на нього здійснюється психологічний тиск. І цей тиск, коли, розумієте, здійснюється на людину, а він здійснюється постійно, тільки чомусь останнім часом він посилився. Чому так стається, я не можу дати цьому відповіді. І, на жаль, також скарги з боку Павла відносно його стану здоров'я теж збільшились. Він дуже зараз скаржиться на болі в шлунку, в животі, на загальний слабкість, поганий стан здоров'я.
Тут варто нагадати, що у Павла інвалідність,
так,
саме
так,
через...
Так, у Павла інвалідність, і він вимушений, все життя приймав, приймав ліки, підтримуючі ліки, які давали можливість жити більш-менш повноцінним життям. Але знаходячись в лічому ізоляторі, ніяких лік, звичайно, це не просто ліки там якісь, ні, це комплекс ліків, які він пропивав там курсами. От, а цього всього там немає, Росія не забезпечує йому таку можливість, хоча вони наголошують на тому, що ми тут забезпечуємо. Відповідної медичної допомоги там немає і не може бути ніякої надати.
Ну, його хоч формально лікарі оглядають там?
Його оглядають, як була надана відповідь, це мені вже наше МЗС надало, що... Що не ледь не два рази на день до нього приходить лікар, який там його перевіряє. Ну, все це. Я в цьому не вірю. Чому? Тому що так, як проводилось на вимогу Європейського суду з прав людини обстеження медичне, і який був даний висновок російських лікарів, то я можу зрозуміти, я маю на увазі, що він здоровий. Я коли прочитав цей висновок, знаєте, я був би радий, щоб цей висновок був би... який надав російський лікар, був правдивий. Да. Тоді б знялось би питання відповідно його з Павла здоров'я. Ну, на жаль, я знаю, що це ж ну, не так. І...
Ігорю, а от постійно говорили про те, що можуть українські, чи ну, намагалися, щоб українські лікарі чи європейські лікарі до нього потрапили. З цим як питанням зараз?
Це питання ще раз піднімалося уже омбудсмен, пані Лутковська, направляла, будучи в Москві на конференції, там, де була проводила зустріч омбудсменів країн.
З Москальковою, там,
і вона з там зустрічалася з Москальковою і розмовляла, це мені вже з офісом омбудсмена розповідали, розмовляла стосовно все ж таки допуску лікарів, надання можливості такого для, як це зробити, які необхідно там Україні підготувати документи, там, що, там, що для цього треба зробити. І Російська Федерація, тобто пані Оскалькова, типу, ну давайте, підготуйте, і ми зробимо. Ну, по приїзду в Україну, повернення, точніше, в Україну, наш омбудсмен підготував відповідні документи, направили російській стороні відповіді. Буквально вчора я за це задавав питання в офісі омбудсмена. Відповіді так і не надійшло.
А питання має, відповідь має надати Москалькова,
Москалькова
саме їх офіс омбудсмену
права,
там.
Ну, це її компетенція, права людини і все, що з тим стосується.
А коли відправила наші?
А наші в минулому році ще відправили.
Ага, ну, тобто вже...
Ну, вже так, так. Було б, як то кажуть, бажання. Тобто російська сторона ні на які, скажімо так, показчики, це не те, що здоров'я Павладного, а і інших всіх наших в'язнів, які там знаходяться, вони не реагують.
Ігорю, що взагалі зараз відбувається у справі? Якісь експертизи? Чи то на якому етапі це розслідування? Чи відомо вам?
Відомо, що ще проводяться певні три експертизи, які слідством призначені. Це слідчий призначив. Коли вони будуть проведені, невідомо. Уже ж, я кажу, більше уже півроку буде в лютому місяці, як проводиться це досудове слідство. І давати якісь прогнози чи якісь... Цього не знає ніхто.
Тут варто нагадати, що Павло Гриб, давайте нагадаємо взагалі його історію, зник 24 серпня.
24
да,
серпня, так. І він був викрадений. Це... І він сам заявляв про це Павло в суді.
Киянин Павло Гриб, молодий хлопець, поїхав в Білорусь зустрітися з дівчиною, в якому, з якою у нього була там якась романтична переписка, і зник.
Так, і зник. Як Павло потім уже на суді, так і з перших уст, уже, скажімо, з першого джерела, заявив, що він був викрадений, що він під час того, як він йшов після зустрічі з дівчиною на вокзал, щоб їхати в Україну, він був викрадений невідомими, там йому одягнутий був мішок на голову, потім його вивезли на цьому мікроавтобусі в ліс, передали іншій групі, це вже в даному випадку росіянам. І тому, хто проводив захват або органи КДБ Республіки Білорусь, всього скоріше, потім передали його росіянам.
Йому інкримінують... Тероризм.
Йому інкримінують стаття 205 частина 1 Кримінального кодексу Російської Федерації. Так, це називається терористичний акт.
І там яка санкція?
там до 12 років.
До 12? До 12. Не до 20, там.
Та, ну, в даному випадку, по цьому, до 12 років. Ну, абсурдне звинувачення, начебто він переписується з цією дівчинкою, спонукав її, щоб вона випускниця школи. Йому влітку було 18 років, хочу нагадати, а їй 17. Ну, якраз такий романтичний вік. І начебто він, от вона випускниця минулого року школи, спонукав її, щоб вона там підірвала цю випускну лінійку в школі.
І спонукав це начебто у цій переписці,
да,
так? Сидячи у Києві.
Так, 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 ці переписи. Ну, абсурдне якесь... Повністю абсурдно.
Стаття «Тероризм» дуже типова для Росії. Маю на увазі, що найчастіше, мені здається, я, звісно, не перевіряла, найчастіше саме її інкримінують українцям, ну, яких ми звикли називати політичними в'язнями. Та,
ну,
Кремля.
Вони так.
Саме в тероризмі звинувачують. Так. Зрозуміло, коли справу завершить розслідувати і передадуть вже слухати по суті?
Ну, це має знати тільки, мабуть, слідчі або його керівництво. Ми розуміємо, що тут питання навіть не слідчий приймає кінцеве рішення, а приймається трошки вище. Чому? Тому що такі справи, вони на особливому контролі керівництва ФСБ і, звичайно, команди даються зверху.
Ну, може, буде якийсь гучний процес під вибори президентські, маю на увазі, в Росії.
Ну, розумієте, судячи по цій справі, по тій доказовій базі, яка у них є, а в них може бути тільки це перше. Це якісь там скріншоти, які були взяті з переписки, от які і були для них, скажімо так, приводом для порушення кримінальної справи. І покази, безумовно, цієї дівчинки і покази Павла – це все, що в них є. Ну, і ну, що вони там ще придумають, звичайно, ми цього не знаємо. Тому давати якісь зараз оцінки чи там прогнози ми просто не можемо. Що там?
Що з цією дівчиною зараз відомо?
Не знаємо. Що з цією дівчиною, не знаємо. Чому? Тому що ми з нею, я з нею, звичайно, і не контактував. Ну, вона неповнолітня, що я буду від неї... Вона, ми ж пам'ятаємо, вона заявила офіційно кореспондентам під час в скайпі спілкування, відеоконференція була, що вона так, вона заявила, що так, це мене примусило ФСБ зробити все, щоб витягнути Павла в Білорусі. Вона про це заявила, є відповідний відеозапис, є відповідні ця інформація, тому що я в неї буду питати?
Ну, але що з нею невідомо, так?
Невідомо, не знаю.
Який її статус в цій справі, нічого там?
Не знаю. Ну, вона ж і є тим мотивом, скажімо так, що вони грають на почуттях Павла до цієї дівчини для того, щоб візьми на себе всю провину, бо ми посадимо її.
Угу.
Оце от і є... Скажімо так, той...
Це ви так думаєте, чи він
так
говорив
воно є.
Про це?
Ні, так воно є. Угу. На жаль. Угу. Так воно є. Що він признав провину. Він признав, він підписав то, що йому висували там провину. Ну це чому так сталося? Тому що йому було висунуто те, що або ти, або ми її садимо, або ти, типу, береш на себе провину.
Він, а так, Павло, як, може, закоханий?
І він як джентльмен із таких поглядів, розумієте, що там захистити дівчину і так далі, і так далі. Він оце от таким чином признав признає поки що цю провину таким чином. Хоча ж це дійсно не відповідає дійсності.
Ігорю, будемо відслідковувати ми цю справу. Дуже хочу поїхати на процес, коли він почнеться, щоб там вже повідомляти про, ну, власне, новини і побачити Павла і на власні очі, подивитися, що з ним, як він і в якому стані. Що в Білорусі відповіли? Бо я ж пам'ятаю, що там начебто навіть справу порушили. Та?
Так, в Білорусі я писав заяву відповідно в білоруські органи МВС. Про зникнення сина, була заведена кримінальна справа.
Тут варто пояснити, тобто Павло поїхав до Білорусі і зник, а потім виявилося, що він у Росії у тюрмі. Ну, тобто, як саме, ну, от як Ігор розказує, що Павло під час суду розказував, що його просто...
Мішок на голову, автобус, мікроавтобус
і вивезли. Так, і хтось має за це відповідати, маю на увазі, з білорусів. Ну, тобто, як це сталося?
Ну,
так,
вони
написали заяву.
Ну, вони повідомили про те, що ми нічого не знаємо, відносно до Павла у нас немає ніяких претензій. Так, він в'їхав, так, він був. Відповідне слідство МВС проводило, але куди він подівся, ми не знаємо. Ми його не чіпали і знати нічого не знаємо. От таким. І вони кримінальну справу закрили в зв'язку з тим, що отримали інформацію від російської сторони, що Павло знаходиться в слідчому ізоляторі. Тобто факт, якби він знайшовся, він є.
Знайшовся і все. Так. А хто його викрав, як він туди потрапив,
нічого. Склад злочину був? Угу. Був. Треба. Ми зараз будемо займатися цим питанням по Білорусі. Я хочу сказати, щоб і всі слухачі почули, що от у нас виникла проблема. Проблема виникла по знайти адвоката в Білорусі, який би зайнявся цим питанням. Всі відмовляються. От скільки ми шукали, відмовляються.
Тобто в Росії навіть в Білорусі немає.
Так, і всім треба бути перед тим, як їхати, я вже з Росії не кажу, в Білорусі, треба розуміти, що чи варто їхати. Знову вже піднімається питання. Чи варто туди їхати, чи варто бути там. Бо інакше попадеш, а потім ти ж не знайдеш. Тим більше за світлі останніх подій, скільки там було цих останніх затримань в Білорусі наших громадян. І затримання ж були пов'язані там шпіонаж по статтях, і тому треба думати.
Ну, і, до речі, про це неодноразово казали навіть в українському МЗС, і завжди кажуть правозахисники про те, що небезпечні подорожі не лише в Росію, а й в Білорусь виходить також. Напомню нашим слушателям, что на студии находится Игорь Гриб, отец Павла Гриба. Мы говорим о узнаем у него последние новости о Павле, который содержится в российской тюрьме, его там обвиняют в терроризме. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Ігорю, ще хочу запитати, держава, українська держава, якось підтримує вас і такі родини, як і ваша, чи її діти, чи близькі потрапили в російський фактично полон?
Ми, родичі політв'язнів, ми вже створили своє громадське об'єднання, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і дуже вдячні Міністерству закордонних справ, їх активні позиції – нашим консульським працівникам в Російській Федерації за ту роботу, яку вони роблять. І від нас, от я хочу підкреслити, в грудні було сторіччя сучасній дипломатичній службі України. І ми зробили і розіслали у всі консульства в Російській Федерації і вручили на цьому, на урочистих заходах подяку міністру закордонних справ Клімкіну за ту роботу, яку проводить Міністерство закордонних справ.
Ну, це саме міністерство. А тут маю на увазі. От я пригадую, що постійно говорилося про те, що немає якогось одного органу, який би координував та всю діяльність держави навколо наших політв'язнів в Росії, що немає підтримки фінансової. Дуже часто це необхідно, потрібно, бо поїздки навіть на суди – це дуже затратна справа. А є коли в Росії утримують людину, яка там годувала всю сім'ю і таке інше. Щось в цьому робиться?
Ну, на жаль, ми виступали за створення інституту уповноваженого зі справ повернених політв'язнів, хто б займався цим питанням. Ну, поки, ще раз підкреслюю, на жаль, це питання не просувається. Не просувається і не вирішено.
Якісь виплати, можливо, бо знову ж таки пригадую, що навіть розробляли законопроект, за яким би виплачували якісь гроші родинам.
По законопроекту я не скажу нічого, бо законопроекти вони можуть розглядатися роками. Це по-перше. По-друге, при Міністерстві тимчасово окупованих територій створений відділ зараз новий, який зараз проводить конкурс там на заміщення посад, і під який виділена певна сума коштів для, ну це не тільки, я маю на увазі, там для так званих, для політв'язнів, для наших родин, а там він називається для всіх, точно не пам'ятаю, як це звучить, там для тих, хто невинно там постраждалі, там на тимчасово окупованих територіях. Тому,
тобто це не лише ті, яких затримують, як Павла, та і судять, а це і полонені, і ті, які на так званих ЛНР,
це ми так думаємо. Це ми так думаємо. Чому? Тому що ще нема положення по використанню цих коштів. Mm-hmm. От коли буде положення, коли буде конкретний алгоритм, на кого, яким чином, як яка сума використання цих коштів, тоді можна про це тільки розмовляти. Поки цього документу немає, тому розмову вести зарано.
Угу. Ну, тобто, ну так, але а коли буде створений оці документи якісь?
Відділ цей створений, і буквально сьогодні був у Мінтоді, там робота йде по цьому положенню. Ну, коли воно буде, це бюрократичні ці всі речі, погодження має пройти, всі відомства зацікавлені, які міністерства, які їм цим займаються. Тобто, скільки це часу займе, це ще невідомо.
Ну, і от нагадаю, що це ще велика стаття цих витрат, це оплата праці адвокатів, російських адвокатів, бо знайти їх не так просто, і це люди, які беруть на себе сміливість все ж таки захищати українців зараз у Росії, але їм також треба платити гонорари. І у родин не завжди є на це гроші, і мала про це попіклуватися держава. Іноді, до речі, ж виплачується, так?
Виплачується, що... але це все індивідуально, все це треба... От чого ми виступаємо за створення цього повноваження якогось інституції? Щоб людина знала, куди звернутися, як і діяти, який механізм, які чинники і так далі, як це робити. Цього немає, просто якщо з кимось щось трапляється, людина просто дивиться в стелі, думає, що мені робити, до кого мені звертатися, і починає проходити по тому великому колу, по якому ми всі ходили.
Ну, круто, що у вас є ця організація громадська, хоч ви можете туди приймати,
так,
знаєте,
так,
нових і казати, що робити.
Запрошувати туди так тих родичів, надавати консультації, якщо у когось щось трапляється. Тому якщо... Я хочу, користуючись ефіром, звернутися. Якщо є, не дай Бог, у когось така буде ситуація, то, будь ласка, звертайтесь до нас, і ми будемо надавати допомогу.
Ну, хоч консультувати, знаєте.
Хоч консультувати, звичайно.
І, Ігорю, останнє. Чого ми чекаємо зараз, якого інформаційного привіду, що має далі відбуватися? Чи то суд по подовженню запобіжного заходу, чи вже ближче буде передача по суті справи?
Ви маєте по Павлу?
По Павлу,
ну, це
звісно.
Буде, судячи по тому, як воно йде, це буде суд по розгляду питання запобіжного засобу утримання. Тобто, знову буде на 2 місяці. Бо 4 березня закінчується термін, а знову буде продовжено, тому що досудове слідство ще
За місяць
не закінчується. В кінці лютого. В кінці лютого буде це проходити десь. Ми вже можемо розуміти, що десь в 20-х числах, якщо може по досвіду. От, це.
Ну,
там далі буде все це видно тільки, так. Да.
Дякую вам дуже. Ми вам бажаємо сил, витримки, ну і дочекатися сина.
Дякую.
Напомню нашим слушателям, Игорь Гриб, отец Павла Гриба, был гостем этого слота программы «Киев-Донбасс».